Yamine India sur la technique, Fanny Christelle Balek aussi, Reine Fabienne Doutiga pour vous animer cette émission. Magazine Santé parle aujourd'hui des violences basées sur le genre, ses conséquences sur la santé sexuelle.
Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine Santé.
Nous commençons d'abord avec ce reportage sur l'implication de la communauté Peul de Bombari dans la lutte contre la poliomyélite dans la Waka. Elle a été sensibilisée mercredi dernier par les ministres de la Santé publique et celui de l'élevage sur l'importance de cette campagne. C'était lors d'une mission effectuée lundi et mardi dernier dans la ville. C'est dans le patois Peul que Amadoubi Aliou, ministre de l'élevage et de la santé animale, a transmis le message à cette communauté massée sur le site du quartier élevage. Un appel pour interpeller les parents à vacciner massivement leurs enfants, mais aussi de laisser circuler librement les agents vaccinateurs afin de toucher les cibles dans les zones de sécurité. Amadou Bi Aliou.
À ma qualité de fils de ces éleveurs, je connais quand même un peu la mentalité de ces éleveurs, raison pour laquelle il y a une méthode, un mécanisme qu'on a adopté. Et ce mécanisme, je crois que c'est déjà là. Donc je crois qu'avec cette méthode, tous les éleveurs vont amener leurs enfants.
Les femmes peules se disent engagées dans ce combat. Un agent vaccinateur le témoigne.
Dès que nous arrivons chez elles, nous leur expliquons le danger de la maladie. Elles acceptent toutes de vacciner leurs enfants.
Pour Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé, il est important d'impliquer cette communauté dans cette campagne contre la polio pour une couverture vaccinale réussie.
Le cas de poliovirus, le type 2 qui s'est révélé à Bambari, s'est posé dans la communauté des peules, dans le site de l'élevage. Et donc, ce qui a également révélé la vulnérabilité de cette communauté, le faible accès aux services de santé, aux services de vaccination. Les peuples doivent être impliqués et c'est de veiller à ce que cette implication se fasse en tenant compte des caractéristiques socio-anthropologiques.
L'épidémie de la poliomyélite a été déclarée dans le village Bokolobo, dans la Waka et à Bimbo, dans le sud de Bangui. Le ministère de la Santé, l'OMS et l'UNICEF ont lancé depuis dimanche une vaste campagne de riposte contre cette maladie. Nous l'avons déjà dit au début de cette émission, nous parlons aujourd'hui des violences basées sur le genre, les conséquences sur la santé sexuelle. Nous recevons professeur Richard Novembalé, gynécologue obstétricien à l'hôpital communautaire de Bangui. Professeur, bonjour.
Bonjour, madame Fanny.
Nous parlons aujourd'hui avec vous des violences basées sur le genre. Dites-nous, comment peut-on expliquer les violences basées sur le genre?
Merci, madame Fanny. La violence basée sur le genre est tout acte de violence basé sur le genre qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques aux femmes, y compris de menaces à travers de tels actes. Par exemple, la coercition ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. C'est en fait une définition de l'Assemblée générale de Nations Unies depuis 1993.
Mais quels sont les fondements des violences basées sur le genre?
La violence basée sur le genre est fondée sur trois grands thèmes. D'abord, cette violence est fondée sur le statut de subordination de femmes au sein de la société. Dans notre société, on considère que la femme est inférieure à l'homme, ce qui n'est pas normal. Cela aussi est basé sur une manifestation de rapports de force historiques inégaux. On pense dans notre société que l'homme est plus fort que la femme, alors qu'en réalité, dans beaucoup de domaines, même sur le plan sexuel, la femme est plus forte que l'homme. Je donnerai un exemple pour étayer cette affirmation. Une femme peut, c'est le désir, faire le rapport sexuel avec 4, 5, 6, 7 hommes. Mais pour un homme, si on lui met 4, 5, 6, 7 femmes à faire le rapport sexuel, ben l'homme sera physiologiquement incapable de faire. C'est pourquoi on pense que le sexe fort devrait être la femme. Cette violence aussi sert à maintenir un déséquilibre de force fondée sur le statut de subordination de la femme au sein de la société. Et là, c'est notre société qui provoque cela. On pense que quand on a deux enfants, par exemple, on privilégie le garçon par rapport à la fille. Si on a l'argent, on préfère payer l'école, payer l'assurance pour le garçon par rapport à la fille. Là, c'est une grande violence basée sur le genre à bannir.
Mais comment peut-on identifier les différentes formes de VBG?
Alors, il y a plusieurs formes de violence basée sur le genre. Il y a des sévices corporels. Un homme qui tabasse, permettez-moi l'expression, sa femme. Il y a l'agression sexuelle, c'est-à-dire l'homme qui violente du point de vue sexuel une femme. On en retrouve dans notre formation sanitaire quelques cas. Je vais vous donner un exemple où un homme, en faisant le rapport avec sa femme, perfore carrément le cul de sac de Douglas.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire le fond du vagin est perforé et les anses, c'est-à-dire ses intestins, peuvent venir sortir par la filière génitale. Et cela par la brutalité de l'homme, parce qu'il dit qu'il est fort. C'est une grande violence, et ce n'est pas rare ce que je vous dis. Hein. C'est des cas qu'on retrouve fréquemment. La dernière fois qu'on l'a eu, il y a autour de 2 semaines, on a eu ces cas. Donc, c'est vraiment une violence. C'est aussi un mauvais traitement psychologique dans les cas de privation de la liberté, de mariage forcé, de harcèlement sexuel. La femme ne veut pas, même si c'est ta femme à la maison, si elle ne veut pas faire le rapport sexuel, vous n'avez pas droit de l'obliger à faire le rapport sexuel. C'est aussi la privation de sources nécessaires de bien-être, de trafic humain et aussi, pour terminer, l'excision. Tout ça, c'est des formes de violence sexuelle. Mais tout ce que je venais de citer ont une implication directe sur le développement, sur la santé de la femme.
Est-ce que l'homme aussi peut être victime des violences basées sur le genre?
Oui. Les violences basées sur le genre ne concernent pas seulement que la femme. Je parle plus de la femme parce que je suis gynécologue obstétricien, c'est-à-dire défenseur de femmes aussi. C'est dans ce cadre, mais les hommes peuvent aussi être violentés par des femmes. On a des femmes qui traumatisent le mari, par exemple parce qu'elle accuse son mari d'avoir eu une relation en dehors du mariage, avec un couteau, poignarde par exemple son mari, blesse la tête de son mari avec surtout la paire de chaussures. Elle enlève dans le bar, elle blesse son mari. C'est aussi une violence basée sur le genre, ce qui n'est pas bien.
J'attire l'attention des autorités compétentes. Celles-ci sont mes dernières rimes. Elles seront bien entendues. Par la violence ou surprise, par la pédophilie.
des choses. On refuse que tu m'imposes.
J'ai le devoir de dire des choses. Je refuse de m'imposer.
T'as le devoir de dire des choses. On refuse que tu m'imposes.
Non, excision génitale féminine. On ne veut plus de ça, y compris toutes les interventions. Avortement partiel ou total des organes génitaux féminines pratiquées pour des raisons culturelles, culturelles, religieuses, pour d'autres raisons non thérapeutiques, génitales, lors du veuvage, d'humiliation, désir personnel de la femme, du veuvage. On ne veut plus de ça, non, non, non. On ne veut plus de ça, non, non, non. Et Africa.
Sur les femmes. L'égalité alors, on doit construire la RCA fort pour la sécurité des femmes.
Jamais ça.
Les injures publiques.
Jamais ça.
Les mauvais traitements.
Jamais ça.
La violence sexuelle.
Jamais ça.
Attaquer ceux qui gênent. Je veux le faire, je veux le faire.
La violence basée sur le genre, c'est, commence d'abord dans la famille. Dans la famille, j'ai donné l'exemple tout à l'heure d'une famille dont il y a un garçon et une fille. On veut privilégier que le garçon. Quand on veut acheter quelque chose, on achète au garçon le ballon, mais pour la femme, on lui achète les ustensiles de cuisine parce qu'on dit que sa place est dans la cuisine. Elle a besoin aussi de jouer, par exemple, le football. Elle a besoin de faire le basket. C'est le couple dans le foyer, où l'homme dicte tout à sa femme. Quand l'homme a besoin de faire le rapport sexuel, ben il traumatise pratiquement sa femme. Il impose, il viole, c'est le terme consacré, sa femme. Donc, ça commence par la famille. Il y a aussi la communauté, la société religieuse, ou même au lieu du travail. La communauté, parce que la communauté tolère. Quand un homme tape sa femme, qu'est-ce qu'on dit? On dit ben en sango walitu lo wanla lo pikalo. C'est-à-dire c'est sa femme, c'est seulement sa femme qui l'a tapé. Donc on ne trouve pas ça mauvais, on trouve que c'est normal, on trouve que c'est justifié. Ce n'est pas justifié, c'est condamnable et ce genre d'acte ne devrait plus exister en ce moment. Et hormis la société ou même les religions aussi. Les religions. Il y a des religions qui disent que non, la femme ne peut pas s'élever devant les hommes pour prêcher. Un exemple. Ou la femme ne peut pas devenir prêtre. Moi, je pense que quand on parle de l'égalité entre l'homme et la femme devrait faire tout. Bon, là, c'est un débat religieux. Je ne rentre pas là, beaucoup là-dedans. Et enfin, le travail. Il y a certains travaux qu'on dit non, là, c'est destiné à l'homme et non à la femme. C'est pourquoi vous voyez très peu de femmes mécaniciennes, très peu de femmes, par exemple, je ne sais pas, conducteurs de taxi, ou ce n'est pas réservé seulement aux hommes, c'est réservé à la femme. Et d'ailleurs dans ces cadres, des plus bons pilotes, et là c'est démontré, dans le monde, sont des femmes. Mais bien avant, les femmes n'accédaient pas à cette profession. Aujourd'hui, on a reconnu que quand elles conduisent l'avion, quand elles sont à la commande de l'avion, ben elles font mieux. Elles font mieux parce qu'elles sont plus prudentes que les hommes. Et enfin, là où le terrain de la violence basée sur le genre, c'est aussi l'état d'un pays. Par la promulgation de lois deux fois discriminatoires qui éliminent des femmes et l'adoption de certains, de certaines politiques. Mais là où il y a, là où il y a un gros problème, deux fois les lois sont promulguées, adoptées, mais dans la réalisation, cela ne se fait pas. Je donnerai un exemple très simple pour le pays, notre pays à nous. On dit, dans des grandes instances, il faudrait prendre au moins 35% de femmes. Je pense que c'est aussi dans la Constitution. Mais dans la réalité, cela ne se fait pas. Essayez de voir partout. Ça s'applique pas. C'est aussi une violence basée sur le genre.
Nous sommes dans le magazine Santé. Hein. Professeur, quelles sont les conséquences des VBG sur la santé des victimes?
Il y a, sur le plan sanitaire, beaucoup de conséquences de la violence basée sur le genre. Et des conséquences, des fois, mortelles. Par exemple, l'homicide. La violence basée sur le genre peut conduire à l'homicide. Je parlais de la femme qui peut faire du mal à son mari, à son enfant. Ça peut conduire au suicide. On en a connu des femmes qui sont tellement violentées par leur mari, ben, elle n'a pas d'autre choix que de se suicider. On a des décès maternels. Et là, on en voit, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle dans notre service, parce que ces femmes-là viennent à cause des avortements non désirés. Et c'est les hommes qui sont à l'origine. C'est l'homme qui met la grossesse, mais qu'est-ce qui se passe? Refuse, dit que je ne peux pas prendre en charge cette grossesse. La femme étant vulnérable va recourir à des pratiques non orthodoxes et cela entraîne le décès. Ben, c'est aussi le risque de contamination au VIH. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner. C'est des cas de blessures, de dépression, de consommation exagérée d'alcool ou de drogue, de maladies sexuellement transmissibles et de syndrome d'irritabilité de l'estomac. Il y a des femmes qui, tellement qu'elles sont agressées, provoquent cela une forte augmentation de l'acidité au niveau de l'estomac. Je veux parler, bien sûr, de gastrite. Ça peut aller jusqu'à l'ulcère de l'estomac. Tout juste parce qu'elle est tellement stressée, elle est tellement influencée par son mari que cela arrive. C'est des conséquences qu'on peut avoir aussi. Il y a des troubles gynécologiques, des faibles poids de naissance, par exemple. Elle est tellement traumatisée pendant la grossesse qu'elle ne mange pas bien. Cela aura pour conséquence, l'enfant qui naîtra aura un faible poids de naissance. Elle est tellement traumatisée. Je vais donner l'exemple de la femme qui s'est fait perforer le cul-de-sac de Douglas, mais il y a une implication du point de vue sexuel. À chaque fois qu'elle verra, permettez-moi l'expression, la verge en érection, mais elle aura peur. Elle va dire, ben ça va encore, dès que ça pénètre, je risque d'avoir encore le même, elle sera encore la même situation que j'ai connue. Voyez-vous, c'est un traumatisme physique énorme.
Professeur, quels sont les taux de prévalence au niveau de l'hôpital communautaire?
Au niveau de l'hôpital communautaire, nous avions une unité grâce au MSF, de Médecins Sans Frontières, qui prennent en charge gratuitement, je répète encore, gratuitement, toutes les femmes violentées. Et il y a l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire qu'elles donnent gratuitement les médicaments aux femmes. Il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'il y a des psychologues sur place qui sont chargés de conseiller des femmes, de les orienter. Et l'aspect juridique, parce qu'on pousse cette femme, pas pousser, mais on informe ces femmes qu'il y a, par exemple, l'association de femmes juristes qu'ils peuvent se rapprocher d'eux pour les aider enfin de trouver une solution. Car c'est vraiment un véritable problème, je dirais tout simplement, un problème de santé publique dans notre pays.
Un véritable problème de santé publique en République centrafricaine. Est-ce que nous arriverons un jour à éradiquer cette pratique?
Oui, on pourra éradiquer cette pratique. Alors pour éradiquer cette pratique, moi, au lieu que je commence, j'avais dit que la violence basée sur le genre commençait au niveau de la famille, au niveau de la communauté et au niveau étatique. Je pense que l'impulsion doit venir au niveau étatique. Des lois qu'on a promulguées, des décisions politiques qu'on a prises, puis devraient être exécutées. Lorsqu'on verra, quand on dit par exemple que dans un gouvernement, il y a 35% de femmes, il faut effectivement qu'on trouve 35% de femmes au niveau du gouvernement. Quand on dit qu'à la députation, il faudrait qu'il y ait au moins 35% de femmes, il faudrait trouver des voies, des exercices, des genres, des modes d'élection qui peuvent faire de telle sorte qu'on a effectivement 35% de femmes au niveau de l'Assemblée. C'est l'exemple sur le plan étatique que je donne. Mais cela passe aussi par la sensibilisation, par l'information et surtout l'éducation de la femme. Vous savez, je vais vous dire une chose. La République centrafricaine ne pourra se relever que lorsque la femme centrafricaine se relèvera. Là, c'est connu et tant qu'on ne va pas faire l'effort pour relever la femme centrafricaine, on sera toujours dehors, on sera toujours en bas.
Merci professeur pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour la version Sango, mais avant cela, les nouvelles sanitaires dans nos provinces, la situation sanitaire de la population de la Basse-Kouto est loin de connaître une amélioration face à l'absence totale des structures sanitaires. Certaines maladies qui nécessitent des premiers soins rongent les habitants. Conséquence, plusieurs cas de mort sont enregistrés. Armando Yanindi.
Nous sommes à la merci de la nature. C'est cette phrase de désespoir qui demeure pendante sur les lèvres des Centrafricains de la Basse-Kouto. Les effets néfastes de la crise politico-militaire sur la population d'un côté et les maladies telles que le paludisme, la diarrhée et bien d'autres de l'autre côté ont pris en étau cette population laborieuse. Nous sommes dans le village Yamangombele, à 14 km de Mobaye Centre, à la place mortuaire d'un jeune homme. Faute de soins de qualité, Ephrem est mort de la fièvre typhoïde. Marie est la grande sœur du défunt.
Nous l'avons transporté à l'aide d'un vélo. Nous avons fui dans la brousse. En revenant, la route est impraticable. Trouver de l'argent, c'est aussi difficile. On nous a signifié qu'il est mort des suites d'une fièvre typhoïde.
Face à cette situation sanitaire dégradante, la population n'a que les yeux pour pleurer. Daniel, habitant du village Yamangombele, implore le gouvernement à créer un centre de santé dans cette localité pour sauver des vies.
Nous n'avons pas un centre de santé ici chez nous. Nous demandons à Bangui de nous créer une formation sanitaire. Cela peut nous aider dans les soins de première urgence avant d'évacuer le malade à Mobaye Centre. Même là-bas au centre, il manque de médicaments pour les soins. La route aussi est trop dégradée. En évacuant un malade, il peut même mourir au cours de la route.
Les difficultés de la population sont grandes. Presque toutes les infrastructures sanitaires dans cette région du centre-est du pays ont été vandalisées, pillées, voire détruites par les groupes armés encore actifs.
Merci à vous Armando. Nous entamons maintenant la version en sango de notre émission. Jérémy Aminente Kenando Tia Machini, Fanny Christelle Balekosi, Ren Fabien Dotika Titeni, Sara Kwasinga Sunala, Kwasinga Tsi, Seniti, Tila Suik, Temingi Nandoti, violence basée sur le genre, Sarangu Tingangu Susi, Akisar Natereti, Koli Wala Wali, Akwaleti, ainsi, Alimbi Titeni, Aga Nandoti, Seniti Zo, Napekoni.
Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine Santé.
Nzoni gangona la kuna ati kwa singati esu itondani kwa joni kwe na sango susi ya yeti tene ya pusu a wabatango ya matik batati bombari na yati tirango bigana kubela ati bubango gera na yati kodo komandati la waka vunga sango nala na ingasua on aike ndukwa ati beligwa saka bate enti sininga na ndukwa susi beligwa saka bate enti batango ya ma nasi ya vunga sango nala na ndoti nzoni susi surongo ndoti maboko tia mulingi aike ganani aike gina ngweti mini kapati kusala su tambula na inga souci on a batati bombari Aikenayanga ti kodro si Amadou Bi Aliou gbelegba suseka batene ti batangwa yama avunga sango na ala susi aikenando ti kando ti vakati elevage. Tongombela tilo aiketi tene ababa na mama ti amulenge asuru mingi ndo ti maboko ti amulenge ti ala nga ti mu pasa na ala suseka sara kusala ni ti gwe na ndo susi kpale ti sedu ti aikeda ti tene ala suru ndo ti maboko ti amulenge kwe. Saidou Sai aike mokonzi ti bubi su aikena gbe ti le tapepe ka otal pulaku.
Ministre de Santé na ministre élevage ala botometi mingi e yeda na tene susi ala tene isara mbeni commission so ake bando na ndo ti sensibilisation ti tene vaccination so éleveur ti ya ti ngunda kue awarani.
Awali ti awabatango yama aingba na poko pepe na ya ti tiri so mbeni ako ti awali susi ake suru ndo ti maboko ti amulenge su ake fa kambisani.
Isi na yanga da fana ala tene ti malani so ala sigi na malenge ti ala kutu na gigi azo so ake so aidame. La yidana yonyongo ya yoro na malenge ti ala.
Aduti wanganga Pierre Somse gbelegbe suka batene ti seni alimbisi aza awabatango yama na ya ti akapa ti surungo ndo ti maboko ti amulenge so sitene ti surungo ndo ti maboko ti amulenge alimbi tambula na legini.
Kwa diso ke sara kozo ti vaccine na amulenge so amu tene ti amburo so mbirimbiri a vaccine amulenge ti ala mbirimbiri ape si kpali alondo. Donc si to na iba lege ti seni ti ala ape akikiri na ndu ti fa so i mu mbeni disposition ti tene seni ti amburo iwara lege ti hinga ye so awasara ala ti tene i kanga lege ti malade.
Boma ti kobela ti bubango gere awara ni na kete kodro ti bokolobo so ayeke na ti kodro kumanda ti lawaka nga na bage ti bimbo ndokua ti gbelegba soka batene ti seni ndokua ti OMS nga na UNICEF azi na layinga so ahon mbeni kuta kapa ti surungo ndo ti maboko ti amolenge ndali ti kobela so. Tongana ti so fadi tene ala na tongo nda ti kua singa ti e so yeke tete laso na ndö ti violence basée sur le genre ambeni ayeke iri nga na tene VBG na yanga ti sango atene aye ti ngangu so si ayeke sara na tere ti zo koli walawali nga ye so ayeke lo ti da mingi na ndöni ayeke kpale ti seni so alingbi ti tene aga na poko ti ye ti ngangu so ti pika patara na ndöni ye ti mbi na kota wanganga Richard Norbert Ngbale lo yeke gynécologue obstétricien na danganga communautaire ti gbata ti pongi kota wanganga Ibarala.
Ala mingi ita ti mbi fali
kosho ni kue yeye la wabe Afrika alingbi ti hinga na ndö ti ye so ayiri na tene violence basée sur le genre.
Alors violence basée sur le genre ayeke aye ti ngangu so ayeke sara ndali ti so zo ni ayeke wali u lo yeke koli si asara na lo ye ti ngangu ni so. Ye ti ngangu ni so mingi laso yeke sara tene na ndö ti so si ayeke touché mingi gi awali donc ayeke aye so si ayeke sara na ala ndali ti so ala yeke awali wara tongana na sur le plan sexuel wara tongana zo na ye ti duti na ala comme ala yeke wali zo ni asara ye ni gi na ngangu na ngangu na ngangu wara comme ala yeke wali zo aye ti sara tënë na ala asara tënë na ala gi na ngangu gi na commandement na ndö ti ala ni wara comme ayeke wali ayeke ye so si zo ayeke sara ti tene par exemple agbindi ala tene non wali ahonge ape wali ape ti ga na bongbi so ape alors ke wali kue ayeke na tënë ti tene ayeke ye so si ayeke sara so si wara i tongana i mu yanga ayi tene i faut i aide awali i yeke aide awali ape ba ye so si atene violence basée sur le genre sango ni ayeke ngangu ni la mbi tara ti tene mbi vunga na mbi fa na mo lege ni tongaso.
Me nye yele ke na gonda ti so.
Alors, yeso asara si kpale so ake ga, ake tene so amunchu fronza tene statut de subordination de la femme au sein de la société. C'est-à-dire que na yati a kando ti iba yi tene wali ake zoso si lo doati magi yanga ti koli. Decision, kpale kwa lo nogi na koli. Ba kozo yin la. Kozo yeso ni, iba yi tene azo so ake ngangu wara ngangu ndali ti tiri wara ngangu ndali ti ingango ndo iba tene gi akoli la si ayeke na mara ti ye tonganso e puis otani ayeke ye so si akoli osi ayeke utilize ti tene i maintenir gi awali na position ti ala so ti tene gi isi i domine ala donc anzere na akoli ti tene gi ala si adomine awali ba ye so si asara si ayeke sara si violence basée sur le genre wara sarango ngangu na ndö ti so zo ayeke ndali ti so zo ni ayeke koli ayeke wali angba so la.
Wanganga mbeni hunda ni ayeke ti so tongana e si ye lingbi ti hinga ya ti aye ti ngangu so si ayeke sara na tere ti koli wala na wali wala ye so ayiri na tene forme ni
a forme a marati a violence basée sur le genre ni surtout tia walini ak bani kozoni ak yeso ni dat un service corporel ak par exemple pikango ko le soir que londo ak pika ta waletu lo gango deuxième ayeni a petit douti par exemple ko li sosi na par exemple le bou waletu lo nangangu même ça que waletu lo solo kanginja dans poko tu lo même solo ça dans le mariage le bou lo nangangu ti douti na lo tu ko li na wali simbi teneti wali so si lo waralo na lege ou meni wali so si lo boulo nga gitonga so apre. So ake kota yeso atene violence basée sur le genre. Meni yeso ni ake il na tene privation de liberté. C'est-à-dire ki ye ti tene a wali a sara ye tonga so apre. Mo inga na ambeni ando atene non. Wali apeti douti da devanti da apre. Wali kwe gina poko ti da zagi devanti da gina akoli. Soit que la légalité après, soit que privation de liberté, ben il y a que mariage forcé, ceci, ou alors il y a des loyers collinés après, ou alors il y a des gens le bimba après, amour le tongaso, amour na colli, attendez, colli tout le monde, le inga colliné après, le na colli à l'écran attendez là quoi après, so à que ta choni, et ben il y a ni soit attendez harcèlement sexuel, par exemple, migi colli à reso, mais moi wali so même na place quoi ou même tu sais aussi mingam tenen bi ke commandement bilan bi commander mon na place quoi bi ki lege ti tenen bi douti na moti koli na wali bi influencer mon parce que bi zana mon point après ti tenen mon monter na classe supérieure après parce que bi nommer moi après mais ti tenen bi nommer moi il faut bi douti na mon cause aussi mi nom sous avec harcèlement sexuel mbeni a da aussi avec privation de ressources nécessaires au bien-être. Par exemple, ton an accord na kekta kodroti so a doua mlenge, koli mlenge wali. Babane atene, non, ti peye ngo ekol so, vengo kaye so, lo vogi na akoli ni, a wali ni, lo keti vona la. So, ake violence basée sur le genre. Ake aye so si, a kango a wali. Na ambe na kodra ke bou wali tonga so, a kalo. So, ake shoni. Et enfin, ake fango ganja ti a wali. So si, njapa mutere na yi ayinga ndani oko meti tena gwa fata devant ti wali a fa clitoris ti wali so so aussi a que violence parce que plus tard talo konawe yeso japa le que so que ti tena a augmenter njerengo ti tere ti lo mais mo fani awe so njerengo ti tere ti lo ni beni a que da encore après lo gati douso tere ti lo a que suru ou meni ngangu lo que mena ke gana lo gbani donc a que yeso si a que a forme ti violence basée sur le genre.
Nando wala kasi yaiti ngangu suwa ke tambula dambrimri.
Nando so si yaiti ngangu suwa ke tambula kozo na yati fami. Ake na yati sewa. Na yati sewa a mbake ake a mu privilege mingi na mlenge koli ke na mlenge wali. Na yati sewa de fwa mama tonga na lo sara tene même si lo ke na rezon baba a yeda pe. Na yati sewa meni même si mama tere tu la son so tene na koli tu la so ah bambi yeti sara li soro tu kubape koli na ke bugi lo nangangu ti tene adouti na lo tu koli na wali. Deuxième doso si violence basée sur le genre na ke douti da ake dans la communauté na yati akodroti so si iba itene iki ambene a yeni so ake sara na yati sewa iba di tona legeni tona zo apika wali tu lo agona chef ka tene yena pase ate oh chef gilo na wali tu lo la si lo pika lo so e chef abate na kenjoni koma ke wali tu lo doati pika lo non meme nyama mo petit pika lo ape si zo so nja pa le ke na mene na tere tu lo mo petit pika lo ape ake peut-être aussi na yati bumbi tin japa na yati bumbi tin japa ah wali ape tu londo na devanti ape ah Japa leke koli na wali kwe gilege yoko abu. Me so ake teneti bumbi tin japa. So ake teneti kwayans. Pipeti gunandoni mingi yape. Otando so si. Violence basé sur le genre ake douti da. Ake na eta. Ti kodro. Moba na eta ti kodro. I ambeni an dia. Ambeni a kodro na ke. Mo ambeni an dia so si. Ake do. Awali nakbeni. Ambeni a kodro na ke. Mo ambeni an dia so si. Olye ti tene. Ndiani a proteje awali. À protéger plutôt à coli par exemple n'atteint salaire notre salaire tu quoi tu vois que fout en jeso à coli à gati payer par exemple ambeni amlenge à que payer gamlenge dans d'autres salaire tu coli à coli au cola doumlenge ni après wali quoi dou il faut payer aussi na wali aussi donc à exemple ni puis ben exemple ni ambeni en jeso si na kodra muniawe par exemple à tenir na kodroti iso il faut 35 na ya ta kokota representation il faut au moins 35% ya wali mais au lieu de tenir yakota zoti kodroni il mundiaso isara na kwa me isara pe iki dogini igati sara par exemple yawe so meme awale egota akole ngbangbo sho ati ibatena na legeni alors que ndia fastonga so pe alors que ila isara njani na yati kota mama ndiati meyeti appliquer na pe ba niveau so si violence basée sur le genre que passé dans cela
na mangwala so afamwimi so akoli sarangwetinga nguso wa bala pe aisa kanila kuna tereta la pe aisa kanila tereta wali
violence basée sur le genre aba koli aba wali aussi mais là so ala ba mingi misala tene mingi na ndotia wali so ndali tiso ala la ke ba passe nani mingi et que peut-être ndali tiko atimi so mbi gynécologue so mbi ke mukoko mbi soignant wali la mbi sa tene tsala mingi mais aba aussi yakoli mi muta pande ambena wali daso baba ontulo wala le nyo et lo kete kaloga le muta poro le detan yatili ti baba asuru naka asoa ke na legeni apa soit que na lege na pe le munguti wa le tuku na tereti baba ou le mubongo ti baba kwe so le yulo on ani so le bi parce que meni de koti baba ni ka a touché bongo ni voilà tout ça aussi a que na lege ni ape mais bi sten tene mingi dali ti ya wali parce que wali ni la ke ou pe non ni mingi ke ya koli so ni so a que tene kara oko
ye kena ti kwa singa ti sinyi so wa gubeti mingi ya ke sinyi ti ala so si yeti kpare ni asinala paleti pokoni akenye tonga na sara ngunda tereti wali
alors a paleti pokoni ak gbani so si ya petit sara si wali tonga na sara violence basée sur les gens bi muta pande a sara ndoso semaine poso ouse so si wara na danganga ti par exemple ambena wali ko wali so si koli ada duti ngona lo lo suru devanti wali ti lodin na kotaka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le doutita dans l'otan en gangu quoi? Ça veut dire que le nyoa yoro, si tu te l'en gagne douti ni suruginalo. Et so, après tu goué, jusqu'à quoi? Ton an alani, wali na gana hôpital yo, si a foua kani, après tu wali na petit kui. So, atene, suicide, quoi? Décès maternel. Dans l'iti, yesoni. Meni, tene ni aussi, ake suicide. Ambena wali ni so kolini a sara na la mingi wara même na plastique quoi a harceler la mingi a sara si le peu de sara ya patene bon ni kengagi ni fagi tereti na we ya undi ala ke fatere ambena so si be mo bulo na ngangu mo lango na lo mo ke na sida mo muna lo sida ambeni a ke da so si be wali ni a ke pousso la ti sara choni mi mu fare tapa ne to na babaso a ke merde wali ti lo mingi si lo on lo ga wali ne amu surtout talenta la so a ke njoni ape le mot taloni le picanali ti lo wali ko la pe se yingbi ya kui a ira tene homicide lo la lo fa kolini so a ke na lege na ape et puis mbeni a kota kpaleni so iki wara mingi na eda ngangati a ke nali ti kwa ti a wali so a tene mortalite décès maternelle mortalité maternelle a ke yen a ke a masika mingi na masika so si iya koli basi zango na yatala tonga na mozango ni na yatula we waramba tula masika zango na we atene na atene ah mbi yeti mingoni akora pe mo debruye na ngoni e ya itawali so ke gweti tene na ndo kiri kiri titene a zingoni na yatala aga a infection warala komo titi seyen gbani ala gana yigeso igati soanya la moinga danganga ti kwefa tswa kungba tula ngadlo lo okwa ke dapeso zona wara kwa akui donc en tout cas violence basée sur des gens a que gana bati pale beni pale ni psychologique mi muta pande ti a ti maseka so si de ventilo ti wali di asuru so fade so tongana par exemple le wara meni koli si lo bagi koli ni aloti si de ventu koli ni alondong ganguso na mbeto ke sara lo donc ay ki yeso la ni sara ni so la donc lo bani o le tenen dutingo tulo na koli ti na wale o tenan ganjerengo tere ti li ti lo ka aga mbeto aga andugi keteso lo sote awe donc aga yeso si abubata gigi tilo après aussi ni sara ti tene le petit don encore après awali so ke zingo so a zingo ni shoni infection agada agwa abouche a trompe tilo lo gam wali wa ngombo je sais pas ce que ton asola yiki tene tene donc a ke aye violence basée sur le genre ndotia wali a ke ta na bati conséquences Nandotia Wali.
Mm-hmm. niti bagi docteur ti tena soigné bio baba o mbisi na ndoti lo na biro e lo tumba mbisi gyo mawai
de la grande forêt équatoriale.
Ibala mumini pandige nanduchi sarawisi tala la swala fatene ala kuwagambi na kani gemeski ilimbichi inga uungochi azu okesi ayeswa kisinala siyaka gana bagi tala gipi tongana ilasi ala kisa prise en charge.
Alors, par exemple, imu 2018 na service ti ikina itati Sosia ira tena MSF Médecins Sans Frontières. Sosia la que sara kwana i maboko na maboko. Ala tena bin en 2018 na hôpital communautaire ala wara plus de 2000 cas de violence basée sur le genre. Soit que ndende plus de 2000 donc kake bani. Ça veut dire que au moins langoko ala que warani au mené umbrambra. S'il faut prendre 2000 cas en un an, donc mon bande de warani ou même mon mené mbrambra tongaso surtout au mené nayati langoko akebani akenale gene ape. Et puis surtout quand zonga kwa manga tenena pe gela sa matin la igageso. Donc kani a on donné et ni là a wali a doa titene a inga ndati teneso.
Mais prise en charge na isa ni toi.
Alors, ti prise en charge ni sombi tenaita ake la prise en charge est gratuite à que pays yo quoi pe. Tongana mon kané akbalena waramo il faut mon soupe yo mo gana wanganga par exemple ton ala bumbi dans d'autres mo sala ngona mo mo kbaga yo mo gana wanganga ke na igé na hôpital communautaire à que muna mo yoroni senge mo que pays yo quoi pe à que muna mo yoro quoi parce que préventionner que da à que muna mo yoro ti prévention ti sida à que muna mo yoro ti prévention ti daveke à que muna mo yoro ti prévention ti chlamydia à que muna mo a yoro so quoi à que muna mo yoro ti tenem mo mungo ape parce que mon petit aussi ti mungo mais so quoi senge deuxième à part a yoro so muna mo so à muna mo wango soit tenir composante psychologique à psychologue aida soit que muna mo wango parce que il y a petit bi même ketek bugoli na litimo amuna mo wango et troisième ni amuna mo legeti tenen mo ba justice à travers à femme juriste titenen à la balégué titenen zoso sur le sara yeniso à fa na lokel le sara ni na legeni après
ti faso a tenen brimiso sarango tinga nguna tereti zo mrimu na tereti wali ayke mbini souci ayke ke mbini kpalenda le tiseni na kodoti be africa
ayke kpalé aketa vrai balé dans cadre du centre afrique ça est un problème de santé publique mais bi qui en profiter tena mete tonga et petit bulletin tena mete tonga la maratie to sa petit unji fois des mitene violence basée sur le genre a recommencé na famille communauté na état mais tena unji il faudra commencer cause na état parce que état là que mukota exemple ni c'est-à-dire andiaso imunda le tia wali ti protéger ngwa wali andiaso imuti tena à parité par exemple tena il faut ngbangboko wali balotana oku la dutina atene butongaso il faut y appliquer ni parce que tongana moeti faillé atena susu na kodro timbi atena susu a commencé de fou na litilo donc tongana a batalini njoni c'est-à-dire na kota ndutu kodro ti etati a respecter tandiaso à que gars exemple soit que mouillé c'est yeke a on a dans la communauté a gana yati famille donc cause une fois a biati kodroti iso quoi ingando isa tonga so deuxième ni il faut absolument améliorer éducation ti awali moinga kodroti et je dirais même toute l'Afrique mais précisément Centrafrique angbana beni mingi c'est parce que angbati do awali nagbeti sese ngangu tonga na lango swande i élever éducation tia wali i augmenter éducation tia wali gi na lango so la kodroti yake mayande tant que awali na kodroti a moté ngangu ndo tala moté na nduzo ape kodroti yake mayande oko pepe donc ake yeso si doit sa mingi na ndo tia wali titene i vunga sango na la i fana la droite la i eda la titene la inga mbeti i eda la titene awali na ga docteur gbani i eda la titene ala ga awali na ga magistrat gbani so si asara mbiki tu unjuga na muna motapande aviation azo so ke kbe na avion so laso a inga tene azo so si ake kbe na avion tan chonini a onkwe ake awali à on a coulé parce que awali ni tona pe na avion ni ala ke na maîtrise ala ke respecter a directive ayanga so kwa musu ala ke sara gini na legeni na legeni na legeni et abak na ala bale a streaming ya pe par rapport na coulé deuxième exemple là so ndaliti kodro eso azoti wa awanganga a docteur gina kodro ti la simoba par exemple awanganga ti coli ya ke mingi Fadeso, mogona faculté, ti médecine, par exemple, na kodota mounji mimo, exemple, ti France. Na yatigi, classe oko, moke bande ke awali, nombre ti awali, a on akoli. Donc awali, a inga mbeti, ti mbeti so, ala inga mbeti, ngangu mingi. Mais na kodoti, koma inga ti dola na gbeni, parce que yé ti domina la, beni la sala si kodoti ini, angbagi na gbeni. Jour so si ki yo awali na kodoti, na ndouzu na kodoti, fade kodoti ya ke mayande.
Wanganga iba wali ama au kota sukodokwa ya ama kuta tene swala tena wai ikikina la singila mingi.
Mbila ambi ikikina la singila itafani. So se ala mule ki lako lako ti tene mbi fa bibeti minandoti yesu mbi inga stadi gynecologie obstétrique na aita ti kodro mi muna la singila.
Ko jeni kwesi kanga yanga ti kwa singa ti eso yeke bileti tunga suni ya ti kodro komanda ti basi koto ti tene tene ti senika so si dujungo ta wabe Afrika suka yeke na ligi ni pepe kobela anokpo ala mingi ni si awara kwa na pokoni iwara sango so ndali ti Armando Yangindi.
Yeke gi senge senge zo ti mungo maboko na ye ake da pepe ayeke tënë so si ayeke na yanga ti awabe Afrika so si ayeke na ti kota kodro komanda ti basi koto aye ti ngangu ti aturugu tumba so ayeke sara na tere ti ala akpale ti kobela tongo na kobela ti de sasanga na gbata kita kobela so si ayeke fâ awabe Afrika so ayeke awafango yaka mingi ni na mbeni kia yeke na ndembe so na ya ti kete kodro ti yamango mbili na kilometre balakono ndöni osio na gbata ti mobai na place ti kuâ ti mbeni masika lo wara tongana tere ti lo pepe si Ephrem awara kuâ na peko ti kobela ti tifoïde Marie ayeke yaya ti wakua ni
yolo na velo gba titi ti ge so ikpia ndo mbi iga so lege kuâ buba wara ngengi nzi ayeke problème la si malade ti yesu ti avert la si ahon alenge si lo prison
na dawa ti akpale so ayeke gue na nduzu awabe Afrika ayeke na ngangu kopepe gi toto na yanga Daniel ayeke oko ti ala so ayeke na ya ti kete kodro ti yamango mbili lo hunda na nguru gbia titene na lekere kete da seni na ala titene na so fini ti azo
comme dangange na mbage ti gi ape ye si mbeni da ti hôpital quand même na sara gi tene quand même aide ye parce que mbeni kadu ti grave atraité na ni gbasi ape ti pusu na mobai na gi so yoro tonzo tene tere ti ma son asoin ye mo na ni aida ape gi hôpital na ville ga lege nzo ni ape ape ti mu ti zo ti malade ni hongo na ville lo peut ti krakine na lege
akpale ti awabe Afrika ngba lako na nduzu mingi na ya ti kota kodro komanda so ada ti anganga akete ninga na kota ni kue abuba abi wana tere ni afâ aye ni kue wala tumba la so si ayeke awakode kua ti seni ni na ya ti kodro ni
singila mingi na ala Armando kua singa ti e ti seni ti laso ahunzi tongaso awe e dabe ti ala e yamba kota wanganga Richard Norbert Ngbale so si lo yeke gynécologue obstétricien na mbage ti danganga communautaire ti gbata ti bongi e na alo e pika patara ngangu mingi na ndö ti ye so si ye ti ngangu so si ayeke sara na tere ti awali wala violence basée sur le genre gi remi ameni nzi ayeke na ndö ti amachine ni Fanny Christelle Baleko si Rane Fabien Ndotiga yeke tingbi tere ande na yenga ti poko ala ngba nzoni